käsi käes.
Tere hea raadiokuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes ja tänases saates me läheme käsi käes tänase saate külalise Rein Lindiga avastama ühte kummalist maailma, millega me ilmselt oleme üsna vähe tuttavad sisuliselt. Me läheme avastama natukene liblikate maailma. Mina olen Eha Lobjakas ja põhjus, miks me täna läheme käsi käes just Rein Lindiga, on selles, et tema on väga pikka aega tegelenud liblikate uurimisega ja liblikate püüdmisega. Ja minu meelest on tema nimel isegi üks liblika liik. Sisse juhatuseks tänasele saatele tahaksin öelda seda, et nii paljud loodusteadlased on oma teadust uurides saanud kristlasteks, sest uurides seda, mida Jumal on teinud, on nad selle kõige taga avastanud looja. Nad on saanud aru, et see ei saa olla tekinud lihtsalt niisama, mitte millestki, juhuslikult ja inimesed on toonud selle kohta mitmeid näiteid. Üks näide, mida mina ükskord kuulsin ühes lastetunnis, seisnes selles, et tunni läbiviijad lasid poistel võtta ühe äratuskella tükkideks ja panna kõik need tükid ühte kelekotti. Ja siis nad ütlesid poistele, et ja nüüd raputage seda kelekotti hästi kõvasti. Ja nüüd vaadake siin sisse, kas tuli äratuskell välja. Poisid vaatasid, ei ole äratuskella. Raputasid veel kord hästi tugevalt seda kotti. Ja ikka äratuskella ei tulnud. Raputa nii palju, kui sa raputad, äratuskella ei tulnud. Ja see oli siis nendele lastele too moment selleks tõenduseks, et nii sama ühes segadusest ei saa sellist korda tekkida, nagu me näeme kogu Jumala loomingus meie ümber. Ja et see Jumala looming, kui me seda vaatame, tõeliselt aitab meil leida loojat. Et see kõik on tema kätetöö, mis meid ümbritseb. Tahangi Rein sinu käest küsida kõigepealt, et kus sai sinul alguse see huvi liblikate ja sellise loodusuurimise vastu?
See on kooliaja lõpuklassides. Ma olen ise metsaääres üles kasvanud Tallinna linna servas ja väiksest peast peale on mind see asi huvitanud. See on meeldinud minule. Võibolla, et liblikatel on ilusad värvid. Võibolla see on mind köitnud. Nende välimus on köitnud tihti peale isegi ebamaine välimus, ütleme, kui ma vaatlen troopilisi liblikaid või üldse troopilisi putukaid. Tohutu mitmekesisus, liikide rohkus, seda peab ise nägema, seda peab kogema. Ja selles meelsuses tuleb ka loodusesse minna ja mitte ainult liblikaid vaadata, linde, loomi, kõike, mis silma alla sattub. Üks tuttav ütles mulle selle kohta, et see ei saa olla nii sama, see on disain, täiesti ilmalik inimene. Ja tõesti, kui seda näha, seda vaadata, see on disain tegelikult.
Mina selleks saateks valmistudes natukene ka uurisin liblikaid. Ja loomulikult ma ei saanud neid välja uurima minna, sest sellel aastal neid seal veel ei lenda vähemalt mitte suurel hulgal. Aga ma natukene uurisin mööda interneti, tuletades meelde koolis õpitud ja ma avastasin ka enda jaoks päris selliseid uusi asju ja tuletasin juba ammu kuuldud asju meelde ja ma ütleks, et igasugune selline loodusega kokku puude, see toob Jumala kuidagi hästi lähedale. See on siis samamoodi, et kui me näeme mõnda maali, me hakkame mõtlema, et milline see inimene on, kes selle maalis ja et see maal räägib sellest inimesest meile. Täpselt samamoodi, kui me näeme Jumala loomingut ja täna siis räägime rohkem liblikates, siis näeme selle taga jälle Jumala suurt tarkust, suurt ilumeelt ja võibolla ka seda, et Jumal teeb ka väikesed asjad põhjalikult.
Ma tahaksin siia vahel lugeda ühe teksti, sest tema nähtamatut olu, nii tema igavest väge kui jumalik olemist nähakse, kui neid pannakse tähele tema tegudes maailma loomisest alates, just loomisest alates tema kätede kaudu. Nii, et nad ei saa vabanduda. Keegi ei saa öelda, et ma pole Jumalat näinud. Mitte midagi pole iseenesest tekkinud.
Aga nüüd, kui sa keskkooli viimastes klassides hakkasid selle vastu huvi tundma, ma tean, et sinu pere oli ka kristlik pere. Ja. Nii, et küllab sul oli räägitud, et kõik on Jumala looming. Nii, et see, mis sa nüüd ise kogesid, oli tegelikult selle asja üle avastamine ja selle kinnituse saamine. Selle kohta, et see, mis vanemad olid sulle rääkinud, tõesti on nii, ja see ei saa mitte kuidagi teistmoodi olla.
Ma ei ole kunagi seda võtnud kui juhusliku arengu tulemust. Ma olen seda alati võtnud kui suure looja kätetööd ja just kui disaini. Ühesõnaga, et selle on keegi loonud, kellegi käed on selle vorminud ja keegi on seda kujundanud. Niisugust värvirohkust tegelikult, seda ei saa, see ei saa ise tekkida.
Ja kui me inimestena vahetevahel võibolla mõtleme, et üks asi vaja ruttu ära teha ja see on sellise ajutise iseloomuga asi ka, et teen ruttu ära, tuleb, kuidas tuleb ja niimoodi natukene mätsime selle asja kokku. siis mis mind alati pammulis või vaatama looduses on see, et tõesti ka kõige väiksemad asjad filigraansuseni läbi mõeldud. Ja ma usun, et seda oled sina ka märganud ja just see, et nii nagu me inimese kehas teame, et kõik inimese keha osad omavad teatud otstarvet, et miski ei ole seal lihtsalt nii sama juhuslikult kuskil küljes lihtsalt olemas.
Jah, kõik kohad looduses on täidetud. Kui ma lähen, noh, ütlen metsa, lähen ma lehtmetsa, lähen ma kuusikusse, lähen tammikusse, lähen rannikule või rabasse või nõmmikule, igal pool on omad liigid, lähen ma juunis, lähen ma augustis, igal ajal on omad liigid, mis ei kordu.
Ja nii, et see pilt ei ole kunagi ühesugune ka.
Jah, ja igale putukale on antud oma otstarve ja midagi erilist, midagi huvitavat. Paljud liigid on ka, kes üldse ei toitu oma eluajal, nad elavad oma rööviku eas kogutud energiast. Ja enamus liblika liike tegelikult lendab öösel meile täiesti märkamatult, toimub nagu nende asja ajamine. Eestis on kuskil 970 suurliblikat, peale selle on pisiksed koiliblikad veel. Ja nendest 111, 970 on ant päevaliblikad, neid me näeme, neid me nagu saame vaadata lähedalt, ta ülejäänd tegutseb kõik öösel.
Minul tuleb siit kohe paraleel sellega, et kui Jeesus rääkis uuesti sündimisest ja uuesti sünnist me räägime täna loodetavasti veel, siis ta ütles, et tuul puhub, kus ta tahab, sa ei näe teda, aga ometigi ta teeb oma töödeks. Jumala töö ka tihti peale sünnib meile märkamatult ja ta lihtsalt olemas, et võibolla siin on ka natukene paraleel nende liblikatega, kes ajavad oma asja öösel, aga nad ajavad oma asja ära. Aga kui sa nüüd lähed öösel sinna liblikaid püüdma, et sul peavad olema mingisugused valgustused siis kaasaseks ju ja mingi siuke vinge attribuutika ka.
Jaa, mul peab olema generaator kaasas, siis mul peavad olema erilised lambid, mis annavad erilise spektri, mis meid ligimeelitavad, kõik juhtmestik, kõik seadmed. Samas osa valgusest on UV valgus, mis silmadele vaadates on kahjulik. Siis ma pean selle valguse nii sättima, et ta mulle silma ei paista või siis on seda UV-d nii vähe, et see mul silmi ära ei kõrveta. Ja kui veel võtta liblikat näiteks, siis päevaliblikas kuskil, ütleme kapsaliblikas on arvestatud, lendab keskmiselt 7 kilometrit tunnis, siis proovige tema järele joosta. Samas jälle on kiiremad ööliblikad, kes lendavad ütleme 100 kilometrit tunnis, kes tulevad siia vahe mere äärest mõne öö jooksul, kui on soodne ilmastik ja tuul kannab neid.
See on tegelikult nii põnev. Kas sul on mingid võrgud, mille sisse nad püüad, kui sa nad kinni püüad?
Mina püüan tegelikult nii nagu pildil on nähtud suure võrguga liblikaid. Päeval on suurem võrk, öösel natuke väiksem võrk, siis ma päris niimoodi joosta ei saa. Ja kiirete liblikatel on keha kuju eriline, nad on aerodinaamilised, nii nagu ütleme reaktiivlennukid. Nende tiivalöökid arv on kuskil paari tuhande ringis minutis. Nad on tugevad, suured, karvased niisugused. Enne kui ta lendu tõuseb, ta peab tõstma oma keha temperatuuri, ta peab viima oma keha õigesse temperatuuri režiimi selleks, et ta töötaks.
Aga mõtle, kui huvitav, et see liblikas, keda peaaegu pole näha, see pisikene olend viib oma keha ennem siin õigesse temperatuuri, et ta saaks õhku tõusta. Ja. Nii nagu lennuk paneb mootori käima, teeb rünn või võidusõidu auto, et ta võtab tuurid ennem üles, et ta saaks sõitma.
See ongi niimoodi, nii nagu lennuk soojendab mootorid, siis liblikas enne lendu tõus, mis samamoodi viib oma keha temperatuuri, sest ta väristab tiibu tükk aega. Eriti just tööliblikad. Päevaliblikad ei ole niisugused, need on hetkega startivad, et aga jah. Tavaliselt ööliblikad on vähem kirevad, nad on märkamatumad, ta ei ole võimeligi päeval lendama, sest päeval on liiga kuum tema jaoks, ta saaks südame rabanduse tegelikult. Aga osadel on jälle niisugune värvus, mis sarnaneb mesilasega või erilasega ja see annab talle kaitset lindude eest ja vaenlaste eest. Osadel liblikatel on suured silmlaigud tiibadel, et kui olukord on kahtlane ja ta tunnetab, et tema ümber on mingi kahtlane liikumine, siis ta raputab tiibu niimoodi nagu need silmlaigud pilguksid. Ja sellega ta ehmatab kas linnu või kellegi vajandlas endast eemale. Ja tavaliselt see toimib. Või siis osaliblikatel on jälle keha hästi ergalt värvunud, niimoodi, et tal on ka serepunased tiivad siniste laikudega, niimoodi, et kui linta korra suhu võtab, siis on äärmiselt ebameeldiva maitsega, et ta kunagi enam seda liblikat suhu ei võta.
See on jällegi kaitseks, et nad kõik liblikad ära ei sööks.
Ja.
Liblika puhul on hästi põnev ka see, et ta... Nemad on täis moondega putukad, eks ju.
Ja.
Mina uurisin seda täis moond asja natukene ja maksin tõmmama paraleeli sellest tegelikult meie vaimulik eluga. Kui alguses ju liblikas muneb munad,
ja.
Siis tuleb munadest selline röövik, mis näeb välja tussikujuline.
No. Jah, röövikud on väga erinevaid, osa on mürgised, osa on juksed karvased, osa on niimoodi, et lehe peal täiesti märkamatud, need on tõesti raske leida. Kui sa tead, et ta kuskil siin peab olema, võt, siis leiad üles. Osa on niimoodi roomab, osa võibolla oled näinud niimoodi vaksab, nagu seda liblika rühma nimetataksegi vaksikuteks, et näeb, et niimoodi nagu vaksates läheb meeda lehe serva tavaliselt.
Jah, ja võibolla kõige tuntum meile liblika uss on ju kapsa usseks.
Ei, jah, kapsa uss on.
Mis on kapsa liblika röövik.
Ja
et siis on nii põnev, et see liblikas vahepeal jääb nagu magama ja mõned liblikad siis selle magama jäämise jaoks teivad endale mingisuguse võrguga ümber või kookoni ümber.
Tähendab, röövik on niimoodi, et röövik nagu tardub või jääb magama enne nukkumise seda tsükli algust. Ja see nukkumine toimub põhimõtteliselt mingisuguse mõne tunniga, ma olen vaadanud. Kui on aega, siis saab neid röövikuid kasvatada, on päris huvitav jälgida. Kus juures nuku sees lagunevad ära kõik röövikuorganid ja sellest tekivad liblikuorganid, kasutatakse ära kõik ehitusmaterjal. See on täielik ime.
Mitte midagi ei lähe raisku ka.
Mitte midagi ei lähe raisku, jääb järele ainult, noh, kest jääb järele. Siis osa koob endale sellele nukule, koob niisuguse kookoni ümber, neid kutsutakse kedrikuteks, sest nad nagu ketravad. Endale ümber. Muidu tuntud siidiliblikas on ka üks kedrikutest.
Ja siis ühel hetkel sellest kookonist tuleb välja liblikas. Ja keegi on toonud sellist näidet, ma ei tea, kas see on päriselt ka niimoodi, aga sellel on hästi ja vaimulik paraleel. Kui me siin käime käsikäes ja käime käsikäes Jumalaga, siis on nii tore, kui me loodusest leiame ka vaimuliku paraleeli. Keegi on rääkinud sellest, et seda kookonit või seda tema nukku või seda, mis iganes tema ümber on.
Ja.
Et seda ei tohi tegelikult lõhkuda, et ta peab ise sealt välja tulema. Ma lugesin kuskilt, et kui keegi nüüd aitas seda nii öelda, seda kookonit katki teha, et ta sealt välja tuleks, siis liblikas tegelikult ei hakka lendama. Sest ta pidavad ennast sealt kookonist välja pressides hakkama pressima seda vedeliku tiibadest, et ta tiivad lähevad suureks.
Sest et kui liblikas nukust välja tulles on tal tiivad väikesed, üpris väikesed, noh, ütleme mingi keskmine liblika suurus niimoodi võtta, siis on tal tiivad mingisugused sent pool teist ja kuskil veerand tunniga kasvavad need kuskil 4 sentimeetri pikkuseks. Algus nad on pehmed, ütleme niimoodi, nagu rippuv märg riie ja siis ta kuivab, no ta mitu tundi kuivab, siis kuivavad tiivad kõvaks ja lennuvõimeliseks. Ja need tiivasontes on tegelikult vereringlus, inimlikus mõttes küll vereringlus.
Aga vaata, siis tulebki sealt sama see vaimulik paraleel välja, et kui me võtame nüüd, et liblika puhul on tegemist täismoondega, ehk siis ühest täiesti ühesugusest asjast saab täiesti teissugune asi, nii nagu sa ütlesid, eks ju, et samast materjalist, aga hoopis teine. Minul tekib kohe siit paraleel selle suhtes, mida Jumal teeb meiega, et me oleme ka nagu ühed kapsaussid oma selle tavalise lihaliku olemusega. Nii nagu Taavet ütleb, et patus on mu ema mind saanud ja süüteos olema sündinud. Mitte siis ei ole mõeldud seda, et Taaveti ema oleks pattu teinud, kui ta Taaveti sünnitas, vaid et see, et me sünnime patuse olemusega. Et me oleme nagu kapsaussid ja siis äkki sellest kapsaussist Jumal ütleb, ma teen midagi täiesti uut. Ja sellest samast inimesest, sellest samast materjalist Jumal ütleb, ma teen kõik uueks. Ja võiks öelda, et tuleb välja täiesti erinev olend. Rääkimata sellest, et silmad säravad inimesel, kui nad enne ei säranud, aga see inimene tahab teha hoopis muud. Enne ta tahtis ennast teenida ja jooksis nii-öelda patule järgi, siis nüüd on risti vastu pidi, ta jookseb patu eest ära ja ta mõtleb, et kuidas ta saaks teha teistele inimestele head. Paneme vahepeal muusikat ka mängima. Tänases saates me kasutame Eesti heliloojate liblika lugusid ja esimene nende, mida me täna mängime, on lugu liblikast, kes ärkas talvel üles ja selle loo autor on Lepo Sumera. Eetris on siis saade sarjast käsi käes täna pealkirja all kookonist välja ja liblikate maailma on täna siis avastamas hea lobjakas ja teda seda avastada aitab Rein Lint. Kui me enne muusikapausi siin just rääkisime sellest laulu pealkirjast liblikast, kes ärkas valel ajal üles, kes ärkas talvel üles, siis Rein teab selle kohta ka rääkida, mis juhtub liblikaga, kes ärkab talvel üles.
Kui see peaks juhtuma sellisel puhul, et tuleb juhuslikult soe päev ja liblikas on jäänud niisugusesse kohta talvituma, kus soe päike veebruari lõpus või niimoodi paistab talle peale ja liblikas hakkab lendama, siis ta lendab ära oma energiavarud ja tal süüa kuskilt võtta ei ole. Selle liblika elusaatus võib enne aegu lõppeda. Kuid liblikaid on väga erinevaid. Liblikas lendab lõhna peale, lendab värvi peale. Enamus liblikaid, ütleme isaseid liblikaid, lendab emase lõhna peale isegi mitme kilomeetri kauguselt. Ja isastel on sellepärast tunnalt ehitus hoopis teine. Tal on tundlad hästi karvased või lehvikjad või kammjad. Niimoodi kammjad, et ütleme, et kaks kammi on selgapidi kokku pandud niisugused. Et ta peab kätte saama kõik õhus lendleva lõhna, mida veel kätte saaks, sest emane ju kutsub isast liblikat. Järglased peab ju jätma endast. Ja samas on imepärane mõelda seda, et pisikene liblikas, ütleme, pisemad on hoid, nad on mingisugune 3 millimeetri pikkune. Kui väike on siis tema pea ja see ruumi ühik ja sinna peab mahtuma sisse, et ta peab lendama ja üles leidma toidutaime, ta peab oma röövikute jaoks õige taime üles leidma, siis ta peab kahtlase olukorra puhul ennast ära peitma. Tal on hirmutunne, aga tal on ka sümpaatiatunne. Ta tuleb päiksepaistel välja, ta tuleb on päikse käes.
Ja see peab kõik sinna ime väiksesse pähe ära mahtuma.
See peab kõik väiksesse pähe ära mahtuma. Tal on silmad ka peas, ta näeb, ta peab seda kõike töötlema. Kuidas on see võimalik?
Ja, et võibolla praegu, kui tehakse igasugust mikroelemente mingite seadmete sees, me suudame seda kuidagi moodi ette kujutada, eks? Aga need liblikad olid sellised ammu enne, kui inimesed mikroelementideni jõudsid.
Ma olen mõelnud seda, et praegu on arvutid. Arvutiteadus elektroonika areneb väga kiiresti, nii et kui ma ostan uue arvuti, siis see mingi poole aasta pärast või aasta pärast on ta juba vananenud. Tehakse mikroskeeme, mikrokiipe, pannakse, ehitaks suured kosmoselaevad, kuid 3 millimeetri suurust liblikat või üldse putukad ei suuda inimene teha. Seal on midagi erilist.
Ja kui meil vahepeal oli juttu natukene juba sellest Jeesuse väitest püha vaimu kohta, et tuul puhub ja me ei näe seda tuule puhumist, aga siis ma tahaksin korra tulla tagasi Johannese evangeeliumi 3. peatüki juurde ja just selles samas liblika moonde teemas või nii nagu seda teistmoodi nimetatakse metamorfoosiks, et kui Jeesuse juurde tuleb nüüd mees nimega Nikodeemus ja see on tark mees ja jumalakartlik mees ja tuleb Jeesusega rääkima ja püüab Jeesusele öelda, et ta austab teda kui õpetajat, sest et Jeesus teeb imetähti, siis Jeesus ei hakka sellele tema väitele kuidagi moodi vastama, vaid ta pöörab Nikodeemuse tähelepanu kõige tõsisemale küsimusele Nikodeemuse elus sellel hetkel ja ta ütleb Nikodeemusele, et te peate uuesti sündima ja keegi, kes ei sünni uuesti, ei saa taeva riiki. Ja minul tekib alati paraleel selle, kui ma selle liblika peale mõtlen, selle sama kapsussi peale ja siis liblika peale, et see on niivärd erinev see, mida Jumal tahab teha. Ja nüüd Nikodeemus, vana mees, ütleb, et kuidas see on võimalik, et ma ei saa ema ihusse tagasi minna ja uuesti sündida. Ja ta tegelikult ei mõistagi seda, mida Jumal tahab siin öelda temale nii kaua, kui ta seisis Jeesuse risti all. Ja sai aru tõesti, et nii nagu Mooses, kõrbes maa ülendas, nõnda ülendatakse ka inimese poeg. Ja siis ta sai alus aru sellest uuesti sünni tähendusest. Keegi kuskil on ütelnud, et Jumalal ka ei ole lapselapsi, et see, et me kasvame kristlikust perekonnas on väga hea, aga see iseenest ei tee meist veel kristlasi. Ja siia on isegi sellist näidet toodud, et see, et keegi sünnib garaasis, ei tähenda, on sündinud auto. Räägi oma elust nüüd natuke selle kandi pealt ka. See looduse avastamine kindlasti aitas sul avastada Jumalat ja väga palju Jumala kohta. Aga kuidas sai sellest sinu isa Jumalast sinu Jumal? Kuidas toimus see metamorfoos sinu elus?
Mul ei ole see väiksest peast rahu annud. Ma olen mõelnud kogu aeg selle peale, et Jumal on olemas. Kuidas teda leida ja ära öelda selle maailma ahvatlustele on nii raske ja kerge on minna kaasa selle maailmaga. Ja samas, kui sa leiad Jumala, siis teda rahu on sõnadega tegelikult võimatu edasi anda. Selle kohta peab samamoodi ütlema, et sa pead seda ise kogema. Nii nagu liblikat näha, sa pead seda nägema ja sellest elamuse saama sellest värvis. Samamoodi on ka tunde elus tegelikult.
Aga mingi aeg muutub see asi selliseks reaalseks?
Mingi aeg muutub jah reaalseks.
Et sa saad aru, et see on, siin olen mina ja siin on Jumal, kes seisab nii-öelda minu vastas ja kes ütleb, et nüüd läheme edasi koos. See on täpselt nii kui see kookonist välja murdmine, et ükskõik kuidas see siis toimub, aga me peame saama need usutiivad ja õhku tõusma.
Selle vana rööviku olemus peab lagunema ja vastu peab tekkima, selle asemel peab tekkima midagi uut, midagi ilusat, nagu liblikas. Ja see peab olema lennuvõimeline, eks ole?
Jah, ja me võiksime selle lennuvõime koha pealt just mõelda seda ususlendamist, et tõesti me võtame selle Jumala tuule alla ja uskudes Jumala sõna, uskudes seda, mida ta on ütelnud, tõesti tõuseme lendu.
Ja tegelikult ega seda muundumist, ütleme sellest röövikust liblikaks, seda ei oska inimene seletada. Vähemalt mina ei ole kuskilt leidnud ühtegi tarka seletus selle kohta. Seda teab ainult Jumal ja seda saab teha. Ka inimese juures seda muudatus saab teha ainult Jumal.
Jah. See on täpselt paraleel.
See muudatus on täiesti erinev, täiesti midagi uut ja midagi kordumatud samas.
Jah, ja samas kui me seda ei näe, siis me ei usu, et see on võimalik.
Jah.
Aga kui inimesed meie ümber on teinud pöörde ja on saanud nii-öelda liblikateks, siis me saame aru, et see on võimalik. Ja mina mäletan oma usu elus üks esimesi selliseid tõendeid, Jumala olemas olust minu jaoks oli see, et üks minu armas töökaaslane pöördus. Ma mäletasin teda alati sellise väga ärevana. Ma nagu püüdsin teda isegi kaitsta, seepärast, et ta tundus selles ärevuses kohati selline abitu. Ja ma nägin, et ta võttis südamesse kõiki asju väga ja niimoodi oli suga rahutu. Ja siis, kui ma äkki nägin tema elus seda pööret ja ma nägin seda rahu, mis temas oli, seda sisemist rahu, just nimelt sellist mitte mingit nägu, mida me vahete vahel visakate inimestena võibolla teeme, aga seda sisemist rahu. Seda, et teda ei saanud enam kõigutada, need asjad, mis ennem teda kõigutasid, siis see oli minule väga suureks argumentiks, nii nagu sina neid liblikaid uurid ja vaatad, kuidas sellest tussis saab see liblikas, et ma mõtlesin, et kuidas see ikkagi saab olla. Nii et sellised muutused meid ümbritsevate inimeste elus panevad meid samamoodi mõtlema selle sama metamorfoosi peale ja et keegi isik on seal taga, kes selle on niimoodi seadnud.
Käsi käes.
Muidugi ma ütlen niimoodi siia, et mina olen kollektsionäär, mina olen asja armastaja ja ma tunnen selle asja vastu nii palju huvi, et ma oskaksin eraldada liike oma vahel, eriti just niisuguseid liike, mis on oma vahel väga sarnased. Ja selleks tuleb neid nii palju tunda. Ja tuleb tunda täpsemalt, kus nad elavad, millega nad tegelevad, kus ma neid võiksin looduses leida. Eriti just haruldasemaid liike, mis on Eestis oma põhjapoolse leviku piiri peal. Siis see tahab aega ja vaeva, see tahab saada mõtte maailmas palju tegelemist ja ka ressurssi, ka rahalist kulutusi tahab saada. Aga samas, kui ma olen Jumala leidnud, siis tihti peale tekib südames niisugune see telg, et kuhu poole ma kaldun, kas ma mõtlen rohkem maailma asjadele ja kas sellele meelis hobile või siis ma mõtlen sellele, kuidas paremini kuuletuda Jumalale, kuidas jätta see maine, kuidas hoida kinni sellest igavesest vääringust, mida see maailm ei paku. See on pannud mind mõtlema, et kuidas leida see õige tasakaal elus, et teha tööd nii palju, kui see on eluks vajalik ja kuidas olla omas vaimses tasemes, tasakaalus, et ma mitte ei jäta oma kõige tähtsamat Jumalat.
Ja kus juures just see, et ei saaks töö Jumalaks, ei saaks liblikad Jumalaks,
ja.
Sest et ega see sama Rooma esimese peatüki tekst, mis sa lugesid, eks, see ju lõpeb täpselt sellega, et me ei hakkaks loodud taustama.
Jah, samas, et looduses eksisteerib oma tasakaal ja oma muutumatus. Iga liik võib muutuda teatud piirides, aga kui tema elutingimused muutuvad liialt, siis selle liblika esinemiskoht lihtsalt sureb välja. Ja probleem ongi Kesk-Euroopas, kus on kõik üles haritud. Heinamad on tehtud muruks, metsad on tehtud parkideks, riblikad on võetud kaitse alla küll, kuid riblikatel endil pole kuskil elada ja pole mõtet ka riblikat kaitsta sel juhul, kui riblikal endal elab, ta nii kui nii sureb välja. Ja on üks huvitav tekst siin, aga kes teie seas võib muretsemisega oma pikkusele ühegi küünra jätkata? See tähendab, ega riblikas oma kuju kudagi muuta ei saa. Ja üks teine tekst läheb siin edasi, Matteuse evangeeliumi 6. peatükis 28. salm ja selle salmi teine osa, pange tähele lilli väljal. Aga ma lisaksin siia juurde veel, et mitte ainult lilli, vaid ka kõiki putukaid, liblikaid, linde, loomi, ka neid puid ja põõseid, mis metsa minnes, mis meid ümbritseb, kogu seda loodud tegelikult. Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad, nad ei tee tööd ega ketra. Ometi ma ütlen teile, et Saalomongi kõiges oma hiilguses pole olnud nõnda ehitud kui üks nendest.
Ja paneme siia vahele veel ühe liblika loo ja selle liblika loo pealkiri ongi liblikas ja selle autor on siis Heino Eller. Eetris siis saade sarjast käsi käes, täna pealkirjaga kookonist välja ja üritame siis avastada liblikaid ja tõmmata ka vaimuliku paraleeli, sest ma usun, et Jumal on selle looduse loonud ka selle eesmärgiga, et me seda loodust tundma õppides võiksime ka teha oma vaimulikud avastused. Meil on siin kunagi ennem olnud juttu seemnest, kus on tegelikult evangeelium sees. Iga seeme sureb selleks, et elu anda. Ja kui Jeesuse kohta on ka öeldud, kui nisu iva ei kukku mullasse, siis ta ei saa vilja kanda, aga kui ta kukub mullasse, siis ta saab vilja kanda. Ja selles mõttes ma usun, et kui me nendest liblikatest täna põhjalikumalt räägime ja sellest, mis on liblikatega seotud, siis tõmbame ikka seda paraleeli ja mõtleme, mida Jumal tahab meile vaimulikus mõttes öelda. Täna on stuudios Rein Lint ja Eha Lobjakas ja Rein just luges siin ka teksti sellest, kuidas moodi tõesti lilled väljal ei muretse ja nad on riietatud ilusamini kui Saalomon. Kuidas Piiver räägib meile sellest, et Jumal annab kõigile loodule roa omal ajal ja kas ta peaks siis selle oma loomingu tipu jätma ilma ja mitte andma talle rooga omal ajal. Ma natuke liblikate kohta siin lugedes avastasin ka seda, et tavaliselt see liblikas munebki oma munad sinna, kus kohas see röövik toitu saab. Tähendab, ta ja. Tegelikult pannakse nii öelda sööklasse kohe sinna õigelse kohta platsi ja nüüd kui ta vajab toitu, siis ta kohe saabki seal toitu. Nii et kapsa uss hakkabki seal kapsa lehe peal kasvama ja seal tema toitu saab. Me võime siit paraleeli tõmmata selle juurde, kuidas tõesti Jumal ka meie eest hoolitseb ja et meil antakse meie roog omal ajal. Ja mis mulle väga meeldis, kui ma neid liblika asju siin uurisin, need nende imilondid. Lirvikal on see imilond, millega tema sööb, kui ta üldse sööb. Ja huvitav on see, et pärast sööki ta paneb selle ilusti spiraali kujuliselt kokku.
Ta paneb kokku selle nagu kella vedru spiraalselt. Ise sätib veel niimoodi suuremaks, väiksemaks niimoodi ilusti, et see sobitub hästi talle siia silmade vahele.
Et siit võiks lastele tuua hea õppetund nii, et kuidas pärast sööki peaks oma järgi nõud ära koristama, ära pesema ja kappi panema ja käed puhtaks pesema enne sööki ja kõik siuksed asjad, et me ei kujuta nagu ette, et selline pisikene asi nagu liblikas paneb oma selle londi, millega ta sööb, veel spiraali või kella vedru kujuliselt kokku ja siis veel vaatab, et ta ilusti koos oleks. Et minu mõttes see on jälle selline tohutu hea õppetund inimestele, kes võibolla asju ei taha korralikult teha. Mida ma veel mõtlesin, et kui ta Eeva kohta on öeldud, et ta seal Eedeni aias vaatas, et puust on hea süüa, nägi silmadega, et puust on hea süüa, siis kuskilt ma lugesin välja sellise asja, et liblikad proovivad kuidagi jalgadega seda toitu. See ka õige on.
Ma ei oska selle kohta öelda. Nendel on ikka lõhnataju. Sellepärast osa liblikaid taha tulla valgusele ja on hästi pelgliku ja kartliku eluviisiga, siis ma teen neile, kääritan kokku spetsiaalse niisugus kasemahlast niisuguse käärinud mahlalahuse, mis meelitab liblikaid kohale lõhna peale. Ja osa, mis ei tule valgusele, tuleb väga hästi lõhna peale.
Võt siin kuskil ma olen välja kirjutanud, et jalgadele asuvate maitsmiselunditega tunnevad nad nektari maitset.
Osa võib täitsa tunda, jah.
Ja et ilmselt see käi siis nagu kõikide liblikate kohta.
Kindlasti osa liblikaid ka Eestisse rändab üks liblikas näiteks sisse tuleb kuskil Põhja-Afrikast ja tema toidutaimeks meil on põhiliselt kartulipealsed ja ta tuleb juunis kuskil lendab sisse ja septembris kipub ära lendama, kui ilmad jahedaks lähevad. Ja seda liblikad on mesitarudest leitud, ta läheb sinna lõhna peale. Aga see liblik on üks imepärane omadus, ta piiksub nagu hiir, kui teda puudutada või järritada, siis ta piiksub ja tal on ehtne häälekõri, kõik häälevaelad olemas. Ta on suur, päris niuke, hästi raske niuke sõrme jämedune ja ka hästi kiire liblikas.
Käsi käes.
Ja liblika tiivad on sellepärast õrnad, neid ei kannata päris käega katsuda, neid tuleb, liblikaid tuleb osata käsitseda või võtta kätte niimoodi, et tiivakirja ära ei riku, sest nende tiivadel asetsevad soomused nii nagu laastukatus. Nad on ühte otsapidi õrnalt tiivakülge kinnitatud, nii et need liblikad, kes on palju lennanud, nendel hakkab tiivakiri sellepärast minema tuhmimaks, kuna palju soomustest on välja lennanud. Ja liblikad ka kaitsevad oma reviiri, siis nad õhus mänglevad ja sellega siis tiivad ajapikku kahjustuvad ja kuluvad. Aga uut liblika tiiva on väga kaunis mikroskoopist vaadata suure suurenduse all, kuidas ilusti rivis jooksevad soomused nagu katusekivid, täpselt nagu laastukatusel.
Ja nii et me mõtlesime, et meie oleme inimestele laastukatuse avastanud, tegelikult on see ka sealt pärit.
Ja kunagi, kui lennundus arenes, siis kiiruste tõustes oli probleem, et lennukitiivad suurema kiirusega vibreerivad ja lennukid purunesid. Siis leiti väga lihtne lahendus, tiivade otsadesse pandi lihtsalt raskus. Ja hiljem uurimisel selgus, et veekiilidel on tiivade otsas täpselt samamoodi raskus olemas, on looduses olemas juba. Lennukikonstruktorid muidugi avastasid selle ise, aga see oli loodusamm olemas.
Ja võttes neid aegu ajaloos tagasi, kus inimesed üritasid lendama hakata ja neid see kuidagi välja ei tulnud.
Ja.
Inimene pole loodud lendamiseks, eks?
Ei, me ei ole ja. Loodud, jah.
Ja samas lind, kes on loodud lendamiseks, on hoopis teissuguse kehaehitusega ja ka liblikad ja putukad, kes on loodud lendamiseks, on hoopis teissugused.
Kui linnu minu mõelest kehakaalust moodustavad lennulihased kuskil kolmandiku, kuidas on see võimalik, et inimene saaks lennata? See ei ole üldse reaalne. Samas lindudel on see tühjad luud nagu torud. Ta on loodud lendama. Samas hiljuti näitas ühte filmi kolibritest, mis on sama suured umbes kui liblikad, suuremad liblikad ja lendavad päeval, toituvad samuti nektarist. Ja täiesti omaette imeline maailm. Missugused värvid? Täiesti kordumatu.
Ja tulles tagasi korra liblika imilondi juurde. See on siis selline lont nagu elevandil tunduvalt väiksem.
Ja ta kooseb kahest osast veel. Ta läheb niimoodi kokku. Osa kilekotte on niimoodi, et saab pealt kokku tõmmata. käib pead niimoodi kinni, õmblusega, mis tõmbad kinni. Võt siis similont käib kahes servast umbes samamoodi kinni. Kui ta käib spiraalis, kui liblikas sünnib, nukust välja tuleb, siis see imilont on kahest osast. Ja ta tükk aega sätib seda niimoodi, et see mõlemad servad jooksevad niimoodi kokku nagu see kilekoti sulgumine. Ja sellest moodustub siis toru.
Imilontide kohta veel nii palju, et ma jälle kuskilt lugesin, et see imilondi pikkus sõltub sellest, millist taime sööma või millise taime nektarit sööma on see liblikas mõeldud. Sugugi ei ole need kõigil imilondid ühe pikkused.
Ei ole jah, osa veel on päris lühikesed ja osa, siin oli meil juttu, rändliblikates, kes tulevad siia kaugelt Vahemere ääres, ongi hästi pikka imilondiga ja lendab tihti peale sisse suve teisel poolel. Need liblikad toituvad floksidel, mis hästi lõhnavad septembrikuus, juba augustis ja peaaegu et kuni külmadeni välja, siis teised liblikad ei pääsegi sinna ligi, sest floksil on pikk. Pikse õie varre osa seal taga, et need on need liblikad, kes just tooksidel toituvad.
No me võime siit jälle järelduse teha, et kui jumal liblikad teist niimoodi hoolitseb, et igal liblika jaoks on see liik, mida nad söövad ja ta on täpselt valmis seda sööma ja suuteline seda sööma, et siis jumal hoolitseb inimestest täpselt samamoodi ja ta on annud inimestele toidusedeli, on annud võimalused ja lõpmata võib rääkida nendest olukordest, kus me näeme, kuidas jumal meie vajadused täidab. Et see toit, mida me vajame, on meil kuskil olemas, isegi siis, kui seda inimlikult ei peaks nagu olemas olema, et see on jälle jumala suur eelhoolitsus ja see suur süsteem ka inimese suhtes, et kui me toitume ja elame nii, nagu jumal oma sõnas on ütelnud, siis meie keha ka funksioneerib maksimaalselt hästi kõiges selles, mida me peame tegema ja võibolla siin teine mõte veel sellest, et jumal valmistab meid ka teatud ülesande jaoks. Ja ta on annud meile ka talendid ja oskused ja võimed ja kõik selle teatud ülesande täitmiseks.
Siin on üks tekst veel Matteuse evangeeliumist, ma loeksin, ärge siis olge mures küsides, mida me sööme või mida me joome või millega me riietume. Jumal ju teab seda kõike, mida te vajate, ent otsige esiteks Jumal riiki ja tema õigus, siis seda kõike antakse teile pealegi. See tähenda, et ma pean tegevusetult istuma ja olema, aga mu elu põhirõhud peaksid paigas olema. Ma peaksin Jumalalt paluma tarkus seda, mis on elus kõige tähtsam. Juhata mind, et ma võiksin kinni hoida sellest ja kõike muud annab mulle Jumal peale kauva.
Jah, et Jumal paneb selle floksi sinu jaoks sinna, sinu osa on minna sealt sööma, aga kiita Jumalat ja tänada Jumalat selle eest, et tema selle kõik on teinud ja anda tõesti temale kõik kau. Paneme vahepeal jälle ühe muusikapala mängima, jälle tegemist siis ühe looga, mille nimi on nüüd Liblik. Ja see lugu on Arvo Rataseppa lugu ja Teadustakadeemia naiskoor esitab seda siin.
Thank you.
eetris saadesarjast Käsi käes, täna siis pealkirja all kookonist välja ja me oleme rääkimas liblikatest koos Rein Lindiga, kelle hobiks on liblikate uurimine ja liblikate püüdmine väga pikka aega olnud. Mina olen Eha Lobjakas ja siia vahele loeks ühe mõistujutu, mis ka puudutab liblikaid ja millel on hästi sügav vaimulik tähendus ka. Kurjus vaatas ringi. Ta kuulis mingit vaikset heli, mis iga hetkega muutus tugevamaks, aga ümber ringi ei olnud midagi näha. Ta ei saanud aru, mis seda heli põhjustab, kuni lõpuks nägi ta enda poole lendlemas ühte liblikat. Liblikas jõudis lõpuks tema ning maandus tema õla peal. Kurjus hakkas närveldama, ta ei tahnud teda sinna. Ta üritas teda lüüa, kui liblikas liugles nendest hoopidest sujuvalt eemale, üritades teda ka sõimata. Kuidas jätlus, liblikas ei teinud kuulmagi. Ta lihtsalt oli kurjuse õlal ja laulis. Tema laulu hääl oli nii võrratu, et kurjus ei saanud enam ühtegi sõna suust. Kurjus kuulas liblika laulu ning tundis, et teda enam ei häirigi see, et liblikas tema õlal istub. Lõpus küsis ta liblikalt, miks ta tema juurde lendas. Liblikas mõtles hetke ja lausus. Ma tahtsin olla kindel, et kurjust ei suuda muuta miski, kuid ma eksisin. Igas asjas, igas inimeses on midagi head ning ilusat. Suutsin selle sinust välja meelitada kõigest paari tunniga. Kurjus tundis end hetkeks veidi kurvalt. Ta ei teadnud enam, mida öelda ega mõelda. Siis jäi ta tükiks ajaks mõtlema taustaks liblika imekaunid viisi jupid. Mõne tunni möödudes kurjus just kui ärkas oma mõtetest. Kas abi elluksid minuga? Liblikas oli ehmatanud, ta ei osanud seda oodata. Ma ei saa, kuigi ma väga tahaksin. Ma tõesti ei saa. Nimelt liblikatele ei ole antud elada enam kui üks päev. Homme õhtupoolikul ma suren. Kas sind ei kurvasta see, küsis kurjus hämmingus? Absoluutselt mitte. Ma suutsin kõige halvema, kõige kurjema, sinu muuta heaks ja ilusaks, vaid nii lühikese ajaga. Kurjus sai aru, et ta oli terve oma elu raisanud ära pahurdamisele ja kurjaks olemisele ning et ta pole märganud kõike seda ilusat ja head, mis ta ümber on. See on mõistu jutt ja ma saan Reinu jutust aru, et liblikad üldse ei laulagi, aga minu mõelest on siin selline hea iva sees selles suhtes, et kui Jumal saab meid äratada ja tõesti surmast üles äratada, sest piiblis nimetatakse vaimulikult surnuteks neid, kes Jumalat ei tunne, siis me saame kedagi kuskil natukene aidata ja mõnele kurjale öelda, et asi ei ole kurjustamist väärt. Et see elu on lühike ja küll on hea, kui me seda kulutame selleks, et teisi inimesi rõõmustada, et teiste inimeste elu natukene elamisväärsemaks teha. Ja selles mõttes on liblikad küll esirinnas. Ma usun, et ei olegi võimalik neid niimoodi kurjalt ja kurvalt vaadata, kui sa näed, kuidas nad lendlevad, siis tekib ikkagi selline hea tuju ja tahtmine ka rõõmsam olla.
Ma tahtsin nii palju liblika elu ja kohta, milles siin mõni sõna juttu läbi jooksis, et neid liblikad, mis me praegu näeme, kollane liblikas, kirju liblikas, tegelikult kirjud liblikad on küll mitu liiki, mis praegu lendab. Need kõik on nukust välja tulnud möödunud aasta kuskil augusti alguses, juuli lõpp augusti alguses, nii et nende eluiga on päris pikk, kuskil 9-10 kuud on nende eluiga. Need on talvituvad. Need ongi need liblikad, kes talvel üles särkavad. Millest oli ka asja siin juttu.
Ja aga ütle mulle, kui nad nüüd talvel üles tähendab, kui nad nüüd talvituvad, kus nad siis on? Nad ei ole enam nukusees?
Ei ole nukusees, nad on kuskil, ütleme siin linnatingimus, kuskil katuseräästal, kuskil pööningul, kuskil puuride vahel ronivad peitu, otsivad talveks endale üks varjupaiga.
Nii kui karu magavad talve und.
Ja neid võib leida kergesti päris. Teinekord keldris võib leida, on seina peal, kus on jahe. Kus ei ole liialt soe, sest seal ta ei saaks nagu uinuda või tarduda talveks.
Läheme siin lõpuks veel sinna viljakandmise juurde tagasi. Liblikas ka need ühepäeva liblikad või sellised väga lühikese eluaega liblikad, kellest Rein vahepeal rääkisid, nendel on kõigil selline sund viljakanda.
Tema elu üles ongi, et ta peab vastas pool üles leidma. Ja tegelikult on tavaliselt looduses tasakaal loodud niimoodi, et emaseid sünnib vähem, isaseid on kordades rohkem. See on tavaliselt niimoodi. Ja isane lendab kohale emase lõhna peale. Kindlasti see on elu ülesanne, kui see liblikas on paaritunud, siis on ta elu ülesanne täidetud. Ma arvan, et see ühepäeva liblikas kindlasti rohkem ei ela kui ühepäeva, kui ta oma emast kohtab, siis on tema elulugu läbi. Emasel on ülesanne nüüd muneda ennast munad välja ja on tema ülesanne täidetud. Siis on võimalik, et tema jõud on amendunud.
Jah, et kui me nüüd prooviksime paralleeli tõmmata jälle meie vaimulikku ellu, siis Jumal on selle asja ju meie elus ka nii seadnud, et me saame röövikust ühel päeval kookonist välja tulles nii-öelda liblikateks. Ja liblikateks selleks, et ka vilja kanda ja siin ei ole võibolla otseselt jutt sellest, et peaks alati sellepärast lapsi sigitama, vaid just nimelt, et see Jumala sõna ja see teadmine kogemus, mis meil Jumalast on, läheks edasi. Et me saaksime kuskil kedagi toetada, kedagi aidata, et see on ju kristlase elu ülesanne. Kui Paulus ütleb, et ta on nüüd oma ülesanne täitnud ja ta teab, et tal on pandud õiguse pärg tallele, siis ta ütleb, ta on oma jooksmise lõpetanud, ta on usu säilitanud. Me teame, kui väga Paulus jagas kõigile seda, mida ta oli Jumalagast õppinud ja seda, mida Jumal juhatas teda nägema ja jagama, et täpselt samamoodi on kõigi kristlastega, et meie ülesanne on ka maksimaalselt inimestele rääkida ja nende elusid leevendada, nii-öelda häda leevendada.
Tihti peale liblikat vaadeldes, ütleme selles probleemide rohkes maailmas, võibolla selles ka meie praeguses majandussurutises, kui ma lähen metsa ja vaatan neid värve, vaatan seda vormiküllust, siis tuju tõuseb. Kuidagi jääb see muretsemine jääb eemale ja mu tuju tõuseb, see annab niisugust optimistliku ellusuhtumist, ehkki ma sellest realismist ju ei pääse, kus me kõik elame.
Ja aga ma usun, et kui sa tuled sealt tagasi, sealt niidult või väljalt, ja. Siis sa igatsed kellegi teisele midagi head teha.
Kindlasti see tõstab tuju, kindlasti see parandab tervist, see pikendab eluiga, nii et igal juhul on see on positiivne emotsioon.
Ja sa oled vaimulikult hingeliselt söönud, kuigi sul võibolla ei ole võileiba kaasas, eks ju, ja. Aga su hing on saanud toidetud ja nüüd sellest, mida see on saanud toidetud, seda ta igatseb ka edasi anda. Ja ei ole mõeldav, et sa tuled sealt ja hakkad kellegi peale karjuma ja ütled, et nii, nüüd paneme kõik asjad paika, eks, et selles mõttes see on jälle see koht, kus Jumal saab meid oma templis rõõmustada ja panna seda edasi viima, mida temal on meie kaudu öelda.
Ja kindlasti ma saan peegeldada palju paremat meelsust, palju paremat vaimsust oma peres, oma naabritele, sõpradele, tuttavatele. Öeldakse, miks sa oled nii heas tujus, miks sa oled optimist, ehkki ma tahaksin olla realist. Ma ei pääse sealt üle ega ümber.
No aga ma arvan, et optimist võib ka realist olla.
Jah, on nii.
Selleks ei pea olema pessimist, et olla realist. Tähendab, ja võibolla ei saagi olla pessimistlik realist, kui sa Jumalat tunned. Ja. Et siis sa võibolla oledki see röövik nimega Nikodeemos enne seda, kui ta uuesti sündis. Ja mõtled, et kõik on halvasti, kõik on pahasti. Aga sa võid olla liblikast Nikodeemos.
Ega tusane tuju ei ole väljapääs, see ei ole lahendus. Pigem heas tujus on kergem leida lahendusi ja väljapääsu.
Mina ile just lugesin ühte vaimuliku raamatut, kus oli jutt Jeesuse surmast ja ülestõusmisest. Ja seal nii huvitav, kui see ka pole, oli toodud täiesti selline väljend sisse, et kui juudid matsid oma surnuid, suuri linasse, siis suuri lina ei olnud mitte selline ühes tükis riie, vaid see oli riide riba. Ja nad tegelikult mähkisid nagu kookonit. Ja see surnu oli nagu liblika kookon, niimoodi tugevasti kinni mähitud. Ja me teame, et tavaliselt ta maeti veel samal päeval maha. Me teame, et Jeesuses see kookon tuli üsna ruttu lahti, kui Jeesus üles tõusis. Me teame, et Laatsaru see kookon 4 päeva pärast. 4 päevad oli vist surnud, tuli lahti, aga me teame, et praegu on maapõu täis mõnes mõttes neid kookoneid, mida Jumal äratab üles siis, kui ta tagasi tuleb. Ja kes saavad olla nagu liblikad Jumala riigis sellel hetkel, kui see suur ülestõusmine aset leiab. Ja räägitakse isegi sellest, et kui Jeesus Laatsaruse äratamisel ei oleks ütelnud Laatsarus tule välja, siis tema kui looja sõnal oleks kuuletunud ka need teised surnud, kes olid haudades ja nad oleksid ka välja tulnud. Nii et mõnes mõttes me elame sellises suures kookonitest välja tulemise ootuses. Kõigi nende suhtes, kõigi nende armsate suhtes, kes on läinud usus puhkama ja kelle ükskord siis Jumala poja hääl kutsub hauast välja. Et need kookonid läheksid lahti, hauad läheksid lahti ja need Jumala liflikad lendaksid välja.
Tundes Jumalat, tahaksin alati südamele panna, et kui me läheme loodusesse, tehkem silmad lahti ja avage oma vaimu silmad ja ka tavalised silmad, et kõike ümbritsevat vaadelda kui Jumala käte tööd ja mõelda sellele, kuidas see võis tekkida, kui palju usutavad on need praeguse selle maailma pakutavad teooriad selle tekke loo kohta. Piiblis on antud piisavad tõendid selle kohta ja valik on meie kas uskuda või mitte uskuda. Igatahes Jumal on andnud oma kätetööst piisavalt tõendeid.
Mina soovin ka siis omalt poolt, et ka see vaimulik õppetund, mida me neid liblikaid vaadates oleme võinud väga vähekene ka puudutada, et see võiks meie elus ka teoks saada. Et me ei unustaks kunagi ära, et nii kaua kui me siin maa peal oleme, me oleme Jumala liblikad. Ja selleks, et inimesi rõõmustada, nii nagu Rein siin juba rääkis, et loodusesse minnes me läheme rõõmsaks, mured kaovad. Ka selleks, et teinekord kurjus õlale laskuda, nii nagu me siin ühes mõistujutus lugesime. Ja öelda ka kurjusele, et teistmoodi saab ja ei pea elu kurjaga ära raiskama. Ja kõige rohkem võibolla selleks, et tõesti hüüda ja hõisata sellest, mida Jeesus on teinud. Et kuigi liblikad Reinu Väiteli laula, selles mõistujutus nad laulsid. Meil on ometigi antud keel ja paljudel ka lauluhääl, et kasutame oma keelt ja oma lauluhäält ja kellel mis on selleks, et ülistust laulda Jumalale, et aidata inimestel sellest maisest orus siin rõõmsamatena läbi astuda. Võibolla ka selleks, et pöörata nende tähelepanu nendele asjadele, mis meie ümber on ja mida me ei näe. Siia lõppu tahaks veel tuua ühe teditüüri mõtte, mis ilmselt kunagi mõnest meie saatest on juba läbi käinud, sest see on üks mõtetest, mis mulle sageli meelde tuleb ja teditüür on siis ütelnud niimoodi, et õigupoolest põleb iga põõsas Jumala ligiolust, aga enamus meist kas istuvad kivil või korjavad murrakaid ja ei märka mitte midagi. Nii et ärme siis ole meie kapsa ussid, kes vaatavad ainult, kuidas saab kapsa ära süüa, vaid teeme seda, mida Jumal tahab, et me teeksime. Ja tal on meie kõikidega plaan, täpselt see plaan, mis on meie jaoks ette nähtud ja me võime astuda tema plaani ja öelda, et Jumal, siin ma olen.
Jumal tahab, et me ei jääks mitte usikesteks. Jumal tahab, et me muutuksime, et me uueneksime, et me võtaksime selle uue kauni välimuse, mida Jumal on algselt meisse planeerinud.
Jah, ja selle uue kauni sisu ka.
Ja kauni sisu ka sinna juurde.
Jah, ja nii, et jääme temale lootma ja mõtleme nende asjade peale, millest me täna oleme rääkinud ja mõtlema ka selle suure hommiku peale. Kui need kõik kookonid sealt maasest lahti lähevad ja palju liblikaid tuleb välja ja sellised liblikaid, keda me ei arvagi, et võib sealt välja tulla, ikkagi tulevad, sest Jumala arm on oma tööd teinud ja on inimesed saanud tuua päästetunnetusele ja pääste vastuvõtmisele tema pojas. See oli siis saadesarjast käsikäes, täna olid stuudios Rein Lint ja Eha Lobjakas ja lõppu tuleb veel üks liblika lugu ja sellel on nimi on Liblikad ja autoriks on siis Arvo Pärt.
Thank you. käsi käes.